Паулдан Галатияшыларға хат. 2-ші бас. 14 жыл өткенде мен Барнабаман бірге өзіміз бен Титті да алып, тағы да Иерусалимге бардым. Аллам маға сөзін ашып, сонда бармаға бұйырған еді. Мен ондағы ең белгілі әдемдермен тек көрісіп, оларға милләтлер арасында үйрете таған игі хабарды айттым. Құллығымның әлігі еді алдыңғы заманда босына ма екенін білмеге сүйдім. Ама олар менімен бірге келген Титті, ол грек болса да, сүннетленмеге қыстамадылар. Қыстырылып арамызға кірген жалған қардашларымыз үшін келген едік. Олар бізім Масих Исада тапқан еркінлігімізді қарамаға, ембізді құл етек болып, ясыртын келген еділер. Біз сізде игі хабардың ақиқаты сақлансын деп, бір сәтке де оларға жолды бермедік, ем бойсынмадық. Амма белгілі деп саналғанлар, бір вақытларда олар қайдай болған болсаларда, маға басқалығы йоқ. Алла адемнің тыс сыпатына қарамайды. Сол белгілі адемлер айтқанларыма еш бір зат қоспадылар. Керісінше, Петерге игі хабарды юутларға яймаға тапшырылғандай, маға да юут болмағаларға соны яймаға бұйырылғанын көрділер. Петерге юутлар ара елшілігінде күш бере таған Алла, маға да басқа милләттілер арасында елшілік қызметте ярдам етті. Маға берілген шапағатты білгенде, иман жамағатының сақаман деп санағанлары Яқуб, Петер, ем Яхья ортақ қызмет қылуымыздың белгісі етіп, маға ем Барнабаға оң қолын ұзаттылар. Біз басқа милләттілерге, а олар юутларға барайығымызды мақұл еттілер. Тек бізден жамағат пақырларына ярдамласуды тіледілер. Мен де оны айырым мұқаятлықпан толтырмаға кәрледім. Ама Петер Антиохия келгенде, мен онымен бет-бе-бет қарсыластым. Неге десе ол өзін ақыс жүргізтіп баслаған еді. Яқуб янынан бірнеше әдем келгенге дері, ол жуыт болмағанларман зияпетлерді бірге ұлтырып аша еді. Ама сол әдемлер келгенде, Петер жуытлардан қорқып, шетке қағылып, ерекке тайып баслады. Сондай 200-лікті басқа жуытлар да еттілер. Барнабадың өзі де сондай 200-лікке бойсынды. Игі хабардың ақиғатыман түз бармағанларын көргенде, мен бәрсі тұрғанлай Петерге, егер сен жуыт бола тұрып, жуыттай болмай, басқа милләттілердей яшайтаған болсаң, не үшін оларды жуытларда яшатпаға кәрлейсің? Біз табиатымыз бен жуытпыз, күнәге түскен милләттілерден туылмыз. Ама Адем Таурат жұрықларын толтыруыман туыл, а Иса Масихке сенімі мен ақланғанын білеміз. Біз Таурат жұрықларын толтыруымыз бен болмай, тек Масихке сенуіміз бен ақланар үшін оға ынандық. Таурат жұрықларын толтыруыман ешбір инсанда ақлана алмайық. Егер біз өзіміз Масих арқалы ақлануымызды ізлеп, күналы болып шықсақ, сол заманда Масих күнәға қылынушы болады ма? Еш болмас. Неге десе, егер мен бұзғанымды яңыдан түзеті таған болсам, соныман өзімді өзім жұрықты бұзушы болғанымды көрсетемен. Мен Алла үшін яшаяқ болып, Таурат жұрығы арқалы Таураттан құтқарылып, өлгендей, Масих пен бірге қашқа керілгендей болғанман. Енді мен яшамайман, менде тек Масих яшайды. Әсөлі денімде яшайтаған болсам, мені сүйген, мені үшін өзін құрман еткен Алладың ұлына сенуіммен яшайман. Алла шапағатын кері қақпайман. Неге десе, егер Таурат жорығыман ақлану болатаған болса, сол заманда Масих босына өлген.